Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добро дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домаќинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во оваа епизода ви ја представувам Мими Шушлеска Петкова, советник во Сојузот на Стопанске комори на Македонија. Добар ден, Мими. Добре ни дојдовте во подкастот за женско предприемништво. Се надевам дека ќе имаме неколку минути убав разговор, од каде што нашите слушатели ќе ги добијат потребните информации. Обично секој од епизодите ја започнувам со едно кратко, меѓутоа суштинско прашање, како влеговте во овој свет на бизнис жените, да им помагате, да ги потикнувате, со оглед на тоа што доаѓате, како што спомнав, од Сојузот на Стопанске комори на Македонија.
Добар ден, Тања. Благодарам за поканата да бидам дел од овие емисии. Значи, како личност, секогаш сум била склона да го изразувам своето мислење кога нешто ќе забележам дека не е така како што треба едноставно. И што средношколските денови, значи, ги развивав тие мои способности да го кажам тоа јасно и гласно што сметам дека треба да се промени. Тоа е надоврзано на мојот афинитет кон литературата и пишувањето, некако природно ме наведе во новинарските води, каде што бев едно 15-тина години. Ова што ми се случи после во професионалниот живот во Сојузот на Стопанските комори е некакво продолжение на тоа што претходно практично сум го правила. Тука, како што рече, моите активности, како и активностите на Сојузот, се насочени кон идентификација на проблемите на компаниите кои што се наши членови, координација и нивно адресирање на тие потреби до институциите и секако застапување на компаниите и представување во јавност. Кога Сојузот на Стопанските комори, значи во сите своји активности ја има онаа компонента на поддршка на женското предприемништво, а нашата председателка практично е жена предприемач која што во сите своји активности и во земјава и во странство активно се залага за промоција и поддршка на жените воопшто и жените предприемачки.
Значи сега сме некаде на почетокот на овој проект, голем проект, Национална платформа за жени предприемачи. Вие сте еден од основачите, фактички главните 4 чинители кои што го сочинуваат активностите на овој проект. Проектот ќе трае подолго време. Која е вашата улога и како сојуз на Стопанските комори и вие лично?
Во проектот ние сме ние 4 здружения, Сојузот на Стопанските комори, Асоциацијата на бизнес жени, Националната федерација на фармари и организацијата МИР. А сите ние имаме некои свои активности, меѓутоа сите континуирано работиме заедно, пошто сметаме дека со таа синергија подобро ќе го изработиме целиот проект. Оно што создот, како да речам, специфично треба да го работи во овој проект е координација и градење на платформата и нејзино застапување во заедницата. Во првичните активности ние бевме тие кои што ги поставивме документите за формирање на платформата и имавме да многу направивме еден одличен кик-оф настан на кој што успеавме да собереме така главните носачи или оние кои што ги носат одлуките во областа на економијата воопшто и со акцент на женското предприемништво. Понатаму продолжуваме, дел сме од тематските групи, сега работиме на тематската група за креирање политики и програми. Тоа е така,
да, проектот е соопфатен, соопсежен се, треба да се работи многу, значи да, тематските групи, меѓутоа ви имате и други активности. Околу снимање, видеоматериали, подготовка,
да, има, состаноци. Проектот трае 3 години и во тој период на 3 години имаме различен тип на активности во зависност од тоа на што е фокусот. Сега исто, еден дел од активностите се насочени и кон представување, значи промоција на работата, на она што работиме ние во проектот. Значи, сега е баш во теку на снимање на жените од таа прва тематска група. Тој состанок наистина проведа многу одлично, се разменија многу бави мислења, многу бави енергија. И сите тие жени си носат нешто индивидуално од секторот кој што го работат, потребите на другите жени со кои што тие соработуваат. И мислам дека тоа е многу значено за проектот да ги изфрли на површина, да изфрли на повечина потребата која што е реална, потребата со која што се соочуваат жените во секојдневниот живот, која ќе решат да почнат бизнес, а не она што нели се пишува во законите, во програмите, а потоа е неапликативно во праксата. Значи, тоа е оно што ќе се држиме и ќе се обидуваме да го правиме сите овие 3 години. Значи, се наоѓаме, сега од аспект на сојузот ќе кажам, значи, се наоѓаме навистина во една тешка криза, реалниот сектор е во многу лоша состојба, особено оние мали и средни микропредпријатија, во кои што и жените најмногу доминираат како и како собственици и со своите активности. Мислам дека во такви услови треба да се препознае улогата на жената, значи оние кои што ги носат улогите и ги креираат политиките, и да се препознае потенцијалот на женското предприемничество. Значи сега за побрзо да се надмине оваа криза, ни се потреби такви нови потенцијали. Женското предприемничество е тоа. Тоа што може да донесе нова додадена вредност во општеството, тоа што може да го подигне квалитетот на живот во целото општество. Не зборувам само на економско поле. Затоа што ако жената е финансиски силна и самостојна, подобро ќе живее низите од семејство, подобро ќе живеат и низините деца. Значи, кога зборуваме...
Незимниот статус ќе биде подобар.
Ќе биде подобар, да. Значи, така треба да гледаме на женското предприемничество како на неискористен ресурс, како на нешто што може да донесе додадена вредност од која што ќе има бенефит целото општество.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат. Мими, нашите слушатели, знам дека се интересират и кога веќе представуваме на личност од еден ваков голем проект и една организација. Нешто накратко, која е Мими приватно?
Мими приватно, веројатно исто што Мими службена активна личност, која што прилично динамично работи во слободно време. Инаку да, кога мајка на едно 9-годишно дете се отлюга на еден информатичар, која што се обидува да балансира нели сето тоа во животот. Иначе, да, сакам пишање од двор, сакам прошетки во природа, физички активности, така што кога имам слободно време, оттука ја црпам енергијата за секој нов ден.
Да, сега малку и приватно и службено ова, сега ми дојде на памет да ве прашам. Значи, работите како новинар, сега сте советник во една ваква организација. Било дека луѓето кои ќе влезат во новинарство се заразуваат буквално таа професија и многу тешко излегуваат. Меѓутоа знаеме па од друга страна, еве јас сум новинар, дипломиран новинар, меѓутоа професионалниот пат ми одел така криволинески, не праволинески. Кога би ги ставиле на мерка професиите оваа како советник во Сојузот на стопански комори и новинарството, каде би се нашла Мими приватно?
Вака новинарството ми е, како се вика, на прва љубов. Нешто во што се пронедав себе си како личност. Меѓутоа, некако кога растете и се развивате и се надоградувате професионално, никогаш имате потреба да промените, никогаш имате потреба да влезете во нешто ново, бар јас сум личност која што некако сака да
учи,
да сака предизвици, не сакам досадна работа која што секој ден е истата работа која што ќе работам, и напротив, сакам предизвици, сакам да учам нешто ново, верувам се искрено во она дека човекот учи додека е жив и дека ако сака да обстане како и да има добра позиција во општеството, дека на вистина треба да учи додека е жив и да вложува во себе. Значи, ние тука кај нас малку се заборава тоа дека треба секојдневно да инвестираме во нас, а не само да чекаме што ќе добиеме од другите. Така што ова што сега го работам, некако, како што кажав, ми се наметна како некоја нова фаза во животот, природно некако дојде, не ми беше нешто чудно и странно, пошто повторно е она. Значи, застапуваш нечи интерес, застапуваш некој што мислиш дека треба да добие нешто повеќе, нешто поразлично. Во комуникација сум со новинарите, пошто во Сојузот го работам и PR делот, значи повторно сум во комуникација со колегите, јас си со нив приватно се дружам. И да, никогаш ми недостасува новинарството,
никогаш... Енергијата на редакциите.
Никогаш која ќе слушнам нешто, сега да бев новинар, од ова утре тема ќе направев. И секогаш обавезно им пишувам на колегиве што ми се од медиумите, ај бидете ова дали може да се направи, да се разработи. Така што, да, недостасува новинарството, е многу убава професија, меѓутоа, некако кај нас во моментот се многу нарушени условите во кои што тоа се работи, така што...
Да речеме некои генерации сега што функционираат, ама што се 5 генерации, да кажам, на новинари, дојдоа во погрешна професија во погрешно време.
Да,
и на новинарството да, преубава професија.
И многу е лошо што тие сега не може да научат како се работи на вистини новинарство.
Так.
И тој лош пат што се фаќа, ти се тера понатака.
Тој е фатен и лош пат. Дава,
и, се... и цилата слика за новинарството
е поинаква од она што е всушност вистинската. Така, да. Две новинарки кога ќе се најдат така, неминовно и за новинарството зборува. Значи, покрај националната платформа, кои други проекти во овој период ги работите?
Да, во овој момент сум делил други проекти кои што ги работи Сојузот. Едниот ни е насочен кон, се вика, национална платформа за борба со корупција. Значи, тој делува во таа сфера, околу потикнуваме градење политики за намалување на корупцијата од аспект на бизнисите. Значи, како што викаме, ние не само да се спречи взимањето мито, туку да се спречи и давањето мито. Односно, да се научат компаниите дека може и на друг начин да се заврши работата, не само со давање мито. И другиот проект кој што исто работиме е Гриновет проектот, односно тој е проект поврзан со формирање на машинскиот факултет, треба да се формира еден центар за едвонредно образование и паметни специализации. Значи, тоа е проект кој што треба да го поврза бизнис секторот со науката и да создаде кадри кои што ќе размислуваат зелено, кои што ќе креираат зелени решенија, кои што ќе креираат одржливи решенија. Затоа што значи, во бизнисот веќе не може да размислувате долгорочно и да обстанете на пазарот, ако не размислувате за заштита на животната средина. Тоа е најнов тренд и тој тренд мора да се прифати и да се следи. Значи, едниот и другиот проект се така интересни од свој аспект и се важни за обштеството. исто и ова друго и со женското предприемничество што го работиме, така што веруваме дека може да се
промени. Сите проекти колку што може да сатвам се да речеме трендовски или да некој светско глобално ниво, она што е најважно и најинтересно.
Да, она што е поврзано со денјаци во општеството и начинот како тоа да се исправи, за да имаме едно општество побаво
и се поголемо вклучување на жените. А постојано со работата имате допирни точки со жените предприемачи и со нешто веќе имаат стартап или развиени компании или оние што сакаат. За крај на разговорот би сакала да ве прашам што би им порачали на младите жени кои се уште не се одлучни да влезат во светот на женското предприемачество, знаејќи со кои све предизвици се соочуваат, во какви услови живееме. Меѓутоа, од ваша искрена, од ваша гледна точка и искрен еден пристап и една препорака до младите жени. И воопшто до жените, не младите само.
А да се биде успешна жена предприемач, кај нас навистина е тешко, но не е невозможно. Важно е да се има амбиција, важно е да се постави таа цел и важно е да се работи на таа цел упорно и истрајно. Не е лесно. Резултатите не се почувствуваат веднаш, меѓутоа верувам дека ќе си дојдат после некое време. Нешто што кај нас е за жените, како што јас го доживувам, како некакво ограничување, што одбиваат да си постават повисоки цели. Некако им е по-комотно и по-сигурно да останат таму кај што се, отколку да истапат еден чекор напред и да кажат го можам јас тоа, пошто навистина го можат тоа. И уште една многу важна работа на која што не се размислува е помошта од другите жени. Значи, секогаш треба да се размислува на вмрежувањето. Значи, да се побара помош, да се види туѓо искуство во земјата, во странство, тоа многу може да им помогне.
Така. Ви благодарам за разговорот. Јас се надевам дека во текот на проектот повторно ќе имаме некој нов момент за кој што ќе треба да поразговараме. Искрено посакувам успех и посакувам на националната платформа да ги оствари очекувањата на сите вас што се пред се на сите што го пушнавте проектот и сите оние што понатаму и постепено ќе се вклучат. Благодарам ви.
Благодарам за поканата и сигурно сум дека националната платформа ќе успее да го оствари тоа што го планира, затоа што тука имаме многу силни и амбициозни жени кои што се подготвени да газат напред со голем чекор. Убав ден на слушателите.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.